Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og fordi det er første tirsdag i oktober, en lidt særlig dag, så vil jeg indlede således. For jeg synes lige, vi skal markere, at det nu lidt sent også er blevet åbningsdag i det andet folketing inde på 1240K. Christiansborg, efter vi har sendt et par måneder, så kommer de halsen efter os. Nogen vil mene, det er på tide. Jeg vil blot sige, det er dejligt at have jer med igen. Det skal vi selvfølgelig tale lidt om. Vi skal se frem mod det efterår, der truer. Det tror jeg godt, jeg kan bruge det ord, at efteråret truer, fordi der er en del at se til på den politiske bane, ikke blot for statsminister Lars Løkke Rasmussen, som skal holde åbningstale i dag, men for alle de 179 medlemmer af Folketinget. Men inden vi når så langt, så skal jeg byde velkommen til de tre herrer, som er på tinget hos mig i dag. Steen Gade, tidligere medlem af Folketinget for SF. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Eivind Vesselbo, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Og Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Også rigtig hjertelig velkommen til dig.
Tak skal du have.
De her, vi skal tale lidt om åbningsdebatten. Vi skal forbi Dansk Folkeparti og deres forhold til Europol og afstemninger. Så skal vi se lidt på altså en ting, vi taler meget om her i det gode gamle Folketing, nemlig tal, og hvem beregner dem, hvad kan vi bruge dem til? Henrik Sass Larsen og Claus Hjort, vores finansminister, er kommet lidt op og toppes om regnemetoder og tal, og hvad er godt, og hvad er fup, og hvordan og hvorledes. Men inden vi når så langt, så er der en lille ting, som jeg lige vil vende med jer. For i dag, der åbner Folketinget, og formand for det andet Folketing, min formandskollega, det er en meget smal fagforening, vi har, Pia Kjærsgaard og jeg, hun har stået for lidt udsmykning derinde. I Folketingssalen, som er under renovering nu, der plejer der at hænge et stort tæppe, som viser en rejselysten flåde. Jeg ved ikke, om man kan huske det. Det er ikke sådan et favorit pang, men det er jo et kæmpe stort tæppe, der hænger på bagvæggen lige bag ved talerstolen. Det er taget ned. Det skal måske op igen, det ved man ikke rigtigt. Der er som sagt en renovering i gang derinde, og så er der lidt debat om, hvad gør vi så? Men fordi der er åbningsdebat i dag, så synes Pia Kjærsgaard som formand for Folketinget, at så skal der, vi kan ikke have sådan en betonvæg stående der. Det er da kedeligt. Så har hun hængt et Dannebrogsflag op. Et såkaldt splitflag. Kæmpe stort Dannebrogsflag i baggrunden. Det er så afstedkommet, lidt overraskende for denne formand i hvert fald, en meget stor debat. Fordi Christian Juhl fra Enhedslisten pludselig synes, at ja, som han selv siger, det er tæt på magtmisbrug af formanden at hænge et værdibaseret flag lige ovenover, hvor hun skal sidde. Det skal ned igen hurtigst muligt. Og så jeg, på en måde er jeg glad for, at I klukler en lille smule, men i sidste uge talte vi her i det gode gamle Folketing om, at tilliden til politikerne er på et lavpunkt. Lavere end nogensinde, i hvert fald de sidste 25 år. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at det er sådan noget som det her, der kan få tilliden til vores folkevalgte politikere til at dale endnu mere. Steen Gade, hvad, altså, overrasker det der, at vi skal diskutere det her, eller hvordan i alverden er vi endt her?
jamen, jeg lærer det, fordi det er noget mærkeligt noget at gøre til en kæmpe sag. Altså, nu har jeg jo så også læst, at Pia Kjærsgaard siger, at det har været oppe i præsidiet, men Christian Juhl har ikke været til mødet.
Det gør det
virkelig til noget, vi faktisk ikke burde bruge tid på.
Nej, præcis.
Og så får Christian Juhl lavet en diskussion, som man kan sige, Dansk Folkeparti vil elske, men flaget er jo for os alle, altså det har Pia Kjærsgaard jo ret i, og det kan da være udmærket at hænge det op, og det der hænger, det er til rensning, eller hvad det er. Så det er ikke værd at bruge tid på, men jeg ved ikke, om det skaber, jeg tror folk morser lidt over det.
Det håber jeg da.
Det håber jeg også.
Jeg kan bare sige, jeg har hørt Christian Juhl i morgenradioen her, han er stadigvæk ikke glad.
Nej, han men han har jo kastet. Det er sådan noget, man kalder at klatre op i et lidt for højt træ, og så kan han ikke helt komme ned, fordi han. Men ellers er det jo, fordi han begår en fejl, synes jeg, i politik, ved at sige, jamen, det, at Dansk Folkeparti bruger Dannebrog meget ofte, det er, så er det så næsten deres flag. Det er jo noget ren vrøvl, og det vil jeg protestere meget imod, ikke altså? Men altså, det er jo også Bilkas flag, og det er Coops flag, og alle...
Jeg er ikke rettet med, at du siger Bilka der.
Og alle flag, så det er jo lidt noget pjat.
Godt. Ejvind Vesselbo?
Jamen, jeg er jo enig i det, Sten siger der. Altså, det som han jo gør, det er, han jo gør det danske flag til Pia Kjærsgaards flag, som hun manifesterer sig med. Og igennem mange år har Dansk Folkeparti jo forsøgt at gøre danskheden og danske flag til deres mærkesag. Og der må man sige, at det stimulerer han jo rimelig godt ved at sige, at nu hænger det op bag Pia Kjærsgaard, hendes flag. Det er jo ikke hendes flag, det er jo vores allesammens flag. Og jeg forstår ikke, at det overhovedet kan blive en sag og en diskussion på en dag, hvor der er så mange andre væsentlige emner, man kunne diskutere, når Folketinget skal åbnes. Og i øvrigt, så ved jeg ikke, jeg har set et billede, som skulle vise, hvordan det ser ud, og jeg synes faktisk, det ser ret flot ud, at der hænger sådan et splitflag der. Og i øvrigt, så er der jo andre flag, danske flag, inde i Folketinget, når Folketinget åbner. Der er jo fint udsmykket, og der er blomster, røde og hvide, og så videre. Det er ustyrligt svært at følge, at det her, det skulle være et problem.
Per Kålund, hvordan forholder du dig til, altså fordi, det jeg tænkte allermest, det var i virkeligheden lidt af hvad Eivind sagde her også, at der er så meget, der skal diskuteres det her efterår, at Christian Juhl så vælger, at det er det Dannebrog der, som er det vigtige i dag.
Ja, men hvem vælger, han har sagt, der, jeg mener, der hænger tre flag i Folketingssalen på åbningsdagen normalt, fra balkonerne hænger
ja,
de
ja, det er.
Og så kommer så i sig selv har det jo ingen betydning, men jeg synes det afgørende her er, at Pia Kjærsgaard som formand i så sensibel, det vil altid en følsom sag med flag og sådan noget, ikke? Og så Dansk Folkepartis holdning til alt det med Dannebrogs flag og alle det her historier vil have patent på det osv., bør hun være ekstra forsigtig. Og selvfølgelig skulle der have været enighed i præsidiet om denne ophængning, og det har hun ikke sørget for, sådan set. Men jeg er enig i, at sagen er bagatellagtig og bør ikke give anledning til diskussion, og det er kun ærgerligt, det kommer op. Men jeg mener, at Pia Kjærsgaard klokker noget i det ved ikke at få enighed i...
Det er ikke præcis at ringe til ham, når han ikke selv kommer
til møderne. Jeg skal også sige, altså, det er svært at få enighed.
Man skal også komme til møderne, jo.
Ja, men det er rigtigt, men har det stået på en dagsorden, eller hvad har det gjort, ikke sandt det? Men altså, man skal bare sikre sig enighed om sådan noget. Men nu samme Christian Juhl, jeg mener, han skal løbe op og ned af trapperne med prins Joachim, ikke? Og
her han er tredje næstformand i Folketinget, så han har...
Og en opgave der, ikke sandt? Så lidt royal må han jo være, ikke?
Flaget er jo ikke engang royal. Det er jo vores allesammen, om vi er republikanere eller hvad vi er, ikke?
Vi kan jo ikke vide, om Christian Juhl vil løbe op og ned af trapperne med prins Joachim i hånden og sige, jeg gør det under protest, jeg gør det under protest, jeg gør det under protest.
Men man må sige, at jeg synes jo, at det er da yderst problematisk at gøre det, at der hænger dansk flag i Folketingssalen, når i øvrigt hænger tre i forvejen, men et mere, og bag Pia Kjærsgaard, gøre det til noget kontroversielt. Altså det danske flag er da ikke kontroversielt inden at gøre, at hængt op inde i Folketinget. Det synes jeg er en
nej, det bliver først kontroversielt i det øjeblik, at Christian Juhl gør det.
Det er jo det, når man så skal til at diskutere, hvad skal der være der permanent, så er han jo lige placeret en eller anden en tåbelig diskussion, hvor man enten skal sige, at det skal være flaget, eller også skal man sige, eller også bliver man beskyldt for, at man ikke er særlig dansk, fordi man vil have noget andet til at være der. Men det er jo i virkeligheden en helt simpel diskussion.
Men du kunne da være nogen, der foreslog, at det danske flag skulle blive hængende.
Ja, det er pludselig det.
Og så har vi
i den grad balladen. Godt, lad os sætte et punktum for det danske flag. Det synes jeg ikke. Lad os beholde det, fordi diskussionen om, hvad vi skal have i stedet for at blive for stor. Lad os ikke skifte vores flag ud lige nu. Hvad der hænger derinde, det må de jo rode med i præsidiet igen. Så vil jeg bare sige, at der er kommet et enkelt forslag, det skal vi ikke diskutere, fordi så stikker det først af. Men Morten Østergaard foreslog, at man i stedet for skulle hænge et EU-flag op til åbningsdebatten.
Nej, og også et EU-flag.
Nå, også et EU-flag.
Ja, det var den foreslog.
Men han nok forestillet sig, at Pia Kjærsgaard så et EU-flag bag.
Ja, men det havde været et stærkt billede.
Det er gule stjerner rundt indrammen i hendes hoved.
Men der har vi jo så det problem, at Christian Juhl kan ikke lide nogen af delene, og så stikker det først af.
Det kunne virkelig blive dobbelt.
Nå. Der er sat punktum for det. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Per Kålund, Eivind Vesselbo og Steen Gade. Og det er på den særlige dag, nemlig første tirsdag i oktober, hvor Folketinget Christiansborg åbner. Der er, ja, den er vel sådan set i gang nu. Gudstjeneste her kl. 10. Eller er det først kl. 12?
Det er kl. 12.
Det er kl. 12. Nej. Ja, han snakker.
Åbning kl. 12.
Ja, ja, åbning kl. 12. Ja. Er der ikke gudstjeneste her kl. 10?
Jo.
Ja, okay. Godt. I Slotskirken lige ved siden af. Så de er i fuld gang derinde.
Nogle af dem.
Ja, det er rigtigt. Der er enkelte, som ikke dukker op derovre. Og det står dem jo frit for. Ja. Hvis ikke man tror på det, så skal man heller ikke dukke op. Det har jeg altid sagt. Men kl. 12 skal Lars Løkke holde sin åbningstale. Den varer cirka 40 minutter, og det eneste, der ligesom er skrevet ned i grundloven, det er, at han skal redegøre for rigets tilstand. Hvad det så indebærer, det må han jo selv om. Jeg så i går, lagde han op på Facebook, tre billeder af sin mor, og skrev, mor er den bedste i verden. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt, i synes, om det ikke passer, om det gjorde han. Men jeg tror ikke, det er den vej, vi skal i åbningstalen. Eller det vil da overraske mig, men nu må vi se. Til gengæld vil jeg spørge de herrer, hvad tror I, vi kommer til at høre? Eivind Vesselbo, skal vi starte hos dig?
Jeg tror, at Lars vil tage fat i 2025-planen, i hovedelementerne i 2025-planen. Det er ikke særlig originalt tænkt for min side her. Men jeg tror, det er det, som han vil tage udgangspunkt i. Og så vil han ramse alle de gode ting op, som han mener er i den plan. Og så tror jeg, at han vil strejfe det, som kom frem i går, nemlig at han en af dagene her vil fremlægge en plan for en ny ejendomsvurderingssystem, som ligesom kobler ind i forhandlingerne her.
Mm-hmm.
Det, som jeg har hørt også, det kan være, der er flere, der har hørt det, det er, at han ifølge den tale, som nogen kender, ikke vil komme ind på noget omkring topskatten. Og hvis det er rigtigt, så er det jo interessant i sig selv, fordi det er jo et af hovedemnerne. Men jeg tror, at han vil lægge skud på at bruge de ord, som han plejer at bruge, at vi skal se fremad, og vi skal gøre noget for Danmark i fremtiden. Vi skal passe på Danmark med det der ord, som han jo bruger meget. Og så vil han lægge alt det her frem omkring PSO-afgift og alle de andre ting, der ligger i 2025-planen.
Mm-hmm.
Og derfor tror jeg ikke, at den vil blive særlig kontroversiel tale. Den vil bare ligesom blive en del af det, vi kender i forvejen. Og så vil han selvfølgelig appellere til forhandlingsvilje og samarbejde, og han vil være åben, og han står altid ved at stå åben for dem, der vil forhandle. Og så vil man jo vente til på torsdag med at få en debat, der er ingen debat i dag. Jeg tror, det er
rigtigt. Undskyld, åbningsdebatten er jo først på torsdag.
Ja, præcis. Så derfor vil det slutte med, at først kommer kongehuset, og så går de igen, når han har talt. Og så vil alle medierne jo stå udenfor og vente,
mm-hmm,
og spørge, hvad man så mener, hvad de mener, og så videre. Ja.
Men så langt hen ad vejen bliver det lidt sådan et ceremonielt rit i dag?
Det mener jeg. Jeg tror ikke, altså det ved jeg jo ikke, men jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogle bomber.
Mm.
Og jeg tror, at afhængig af, det kommer vi til at snakke om lidt, helt sikkert, at afhængig af, om han har valg i tankerne her de næste par dage, eller næste fremtid, så vil det selvfølgelig være noget af det, han vil prøve ligesom at lægge op til i den her tale på en forsigtig måde, tror jeg. Jeg tror ikke, han vil være
altså, der er jo nogen, som siger, at hvis han fremlægger en sådan relativt konkret plan for nye ejendomsvurderinger, at det så vil blive læst som et valgoplæg.
Ja, og derfor kan jeg ikke følge dem, der siger, at nu har det jo stået meget hårdt omkring de der 5% til topskatten, der skulle sættes ned for Liberale Alliance. Ja. Så er nogen, der siger, nå, hvis nu han skubber det her med de her ejendomsskatvurderinger osv. ind på banen, så vil det udskyde et valg. Der tror jeg sådan set modsat. Jeg tror faktisk, det er ligesom det, du sagde, at hvis han kommer med sådan en rimelig tæt oplæg der, ja, så vil han gøre det sammen med alle de andre ting til et valgoplæg. Og om han vil begynde at forhandle det her, det er jo meget svært at sige, fordi hvis Dansk Folkeparti bliver ved at sige, at der er ikke noget at forhandle om, før vi har det der med de 5% på plads, og hvis Liberale Alliance, Anders Samuelsen, er lige jo vælter os alle sammen, eller regeringen, ligegyldigt hvad vi bliver enige om, hvis han ikke får sine 5%, så er der ingen grund til at forhandle. Så er det jo svært at se, at der er andre muligheder, end at der bliver et valg.
Steen Gade, nu lyder det jo næsten som om på Eivind Vesselbo, at der er nærmest ingen vej tilbage her. Så kan Lars Løkke stille sig op kl. 12, holde en lille tale, rigets tilstand er. Så her kommer vores ejendomsvurderingsforslag. Lad os få det valg. Altså, vi har jo før set valg blive udskrevet i åbningstalen. Det er jo sket før.
Jamen, det sker ikke i dag, efter min mening.
Det sker ikke i dag, nej.
Nej, og jeg tror jo altså heller ikke på, at det sker på torsdag. Altså, langt ned i maven, så tror jeg ikke rigtig på, at det giver valg. Men jeg indrømmer, at Samuelsen er et usikkert missil, eller hvad det nu hedder. Altså, det er lidt svært at græde ham. Men jeg har rigtig svært ved at forstå det. Og jeg vil tro, at Lars Løkke, han ved jo godt, hvor lille han er, altså i den forstand, at hvor lille regeringen er. Altså, det er jo en rigtig, rigtig lille regering, vi har. Så derfor tror jeg, at han vil gøre, hvad han kan, også for at stå lidt stærkere, hvis valget skulle komme. Jeg tror, han vil prøve at udskyde, altså prøve at sætte det hele på dagsordenen i dag. Der bliver sagt meget mere om flygtninge indvandrere, Eivind, også. Det er også noget, der skal gives til Dansk Folkeparti. Han skal minde Dansk Folkeparti om, husk, det er altså, hvis jeg er statsminister, at I får indflydelse på de her punkter, det er ikke, hvis I vælter mig. Han vil lave sådan nogle pegefinger, som er lidt indirekte, og som man skal have kommentatorer til at kommentere på. Det er jeg sikker på, han vil. Men så tror jeg, at så vil han køre med to mulige udgange. Det er ikke sikkert, at han kan lave dem, men der skal laves en finanslov, og så er der en plan, som er så fantastisk heldig for en statsminister, at den egentlig har et endemål om 10 år. Og når ting har et endemål om 10 år, så kan man jo dingle rundt med vedtagelse, hist og pist og alt muligt. Jeg tror gerne, han vil have det hele vedtaget samtidig, men jeg tror, det er en fejl at tro, at det er det eneste, han har i hovedet. Hvis han kunne få kringlet en finanslov igen nu, med lidt løft og hist og pist, og så fortsætte forhandlingerne om 2025-planen. Mm-hmm. Altså, det at lave en 10-årsplan er jo altså sådan set, det kan jeg ikke huske, vi har haft før, altså. Sovjetunionen havde de 5-årsplaner, det var vi så også gået over til at få. Men nu er vi så 10-årsplaner. Og det klogeste, man kan sige om planer, det er, at de kan give en retningslinje i de første år. Og derefter har de ikke haft særlig meget betydning.
Per Kolon, er du enig med Steen Gade, når han siger, som jeg lige tolker det, at vi måske undervurderer Lars Løkke og hele systemet så langt, som at han egentlig bare, hans første mål, det er sådan set at få banket en finanslov på plads, og det kan muligvis godt lykkes. Nu må vi se, at vi har talt meget om Anders Samuelsen. Jo. Men den her 2025-plan, den fylder lidt for meget op i vores hoveder i forhold til...
Jamen, jeg er meget langt enig med Steen i vurderingen af det her. Jeg synes bare, en ting, man skal have med i betragtningen, det er, at Lars Løkke som person er vildt interesseret i at fortsætte som statsminister, ja, og vil ikke have et eftermæle, hvor han har forladt det hele og gået ned af taburetten og alt det, man siger der. Så jeg tror, at oven i Lars Løkkes hoved, der vejer det langt, langt tungest, at han vil fortsætte som statsminister. Og så kan man sige, hvordan kan det så lade sig gøre? Og der tror jeg, han har to muligheder i dag. Han kan gå så hårdt til værks, at det resulterer i et valg. Og hvem er interesseret i det valg? Det skal man jo også prøve at kigge på. Er Venstre selv interesseret i det? Er andre interesseret i det? Eller også kan han gå det, som nogen kalder forhandlingsvejen, og det vil sige, at så skal han i den tale i dag i hvert fald ikke skubbe Socialdemokraterne fra sig. Og så hvis han skubber det fra, så er det tegn på valg. Mm-hmm. Og så tror jeg, han vil gå... jeg tror, at der kommer det der bolighistorie der. Og jeg vil sige, som statsminister eller regeringsparti, at gå til valg på boligpolitik, det er jo at hænge lykken om sin egen hals, ikke sandt, i det her. Og så skal man have en radikal, nej undskyld udtrykket, men en gennemgribende ændring på boligområdet der, så mener jeg, at det skal være bredt funderet i Folketinget. Der må man søge en bred løsning på en eller anden led. Og hvis han kan komme igennem med det, og så sidde nogle år mere, så tror jeg også, at det er det, der vil være vejen der. Så jeg tror, han vælger den vej der. Og med hensyn til det, som I begge to nævner også her, at med Liberal Alliance og træet, jeg mener, en stor mand kan kravle meget højt op i et stort træ, ikke sandt? En lille mand kan også kravle højt op i et lille træ, ikke? Og må ikke han kan komme ned af det træ der på en eller anden måde.
Lad os vende tilbage til det, fordi ja. det er meget interessant. Især, altså han har også været ude og melde noget ud her til morgen, som ja. De fleste nok vil tolke som en gren op. men lad os lige vente med det, fordi Per Kålund, jeg vil godt lige holde fast i, du siger det her med, hvem har egentlig interesse i et valg?
Ja.
Det er der masser, der ikke har, kan man sagtens sige.
Ja.
Lars Løkke har bestemt ikke, fordi, som du selv er inde på, det var ikke nok, hvis Lars Løkke, vi har også diskuteret det her i programmet før, altså han sidder ligesom på en post, hvor det er statsminister eller ingenting. Ja. Fordi hvis han tager valget, ja. Så er der jo ikke nogen, der ikke står klar med et kniv, der passer i ryggen på Lars Løkke, når han er færdig der. Så er han jo ude.
Ja.
Så både sådan for regerings skyld og helt personligt har han al interesse i at blive hængende. Men jeg har hørt både Morten Østergaard sige, jamen så lad os få det valg. Det kan man måske godt forstå, eftersom han sidder i oppositionen. Det vil være fint for dem. Men også Søren Espersen, tror du var i går?
Ja.
Som siger, jamen altså lad os få det valg. Ja. Altså,
Men altså, der gambler Dansk Folkeparti efter min mening også helt enormt. Hvem siger, at de vil gå frem ved et valg? Det er jeg ikke så sikker på, de vil.
Nej, men kan man ikke sige, hvem siger, at de vil gå tilbage? Har de særlig meget tab på det her?
Jeg ved det ikke, men altså, jeg tror, hvis der kom valg nu her, så tror jeg, der kommer et regeringsskifte også. Det er min vurdering, og der kan være andre vurderinger selvfølgelig, men det jeg mener, det er det, de...
Men vi har jo set et Dansk Folkeparti, som ikke er, hvad skal man sige, overivrige for at tage ansvaret. Hvis man kunne sige, nå, for søren, så bliver det en rød regering. Men vi sidder alligevel som måske Folketingets største parti. Vi var lige inde og slå hårdt til Nye Borgerlige, inden de blev alt for store.
Ja,
det er fint for os.
Det er nemlig.
Ja, Eivind Vesterbo er enig med mig, ja, derfor får han ordet.
Det er jeg faktisk meget, meget enig i, og det var rigtigt, som Sten sagde, at Lars Løkke vil ganske givet også sige noget omkring flygtningesituationen og indvandrere og lovgivningen. Problemet er bare, at nu er der altså et parti mere, de Nye Borgerlige, som er på den anden side af Dansk Folkeparti. Og sagen er, at indtil nu har den her regering ikke kunne levere de mange, mange ting, som Inger Støjberg har sagt. Man har lavet en lang række stramninger, som man kalder det, men de har jo ikke haft den effekt på det, der sker i Danmark omkring asylansøgere og flygtninge, som retorikken har båret med sig. Og det betyder, at hvis Lars Løkke... Jeg mener, at regeringen nu har... Inger Støjberg i spidsen har ramt muren, ikke? Fordi at den retorik, der føres, kan ikke føres ud i livet. Og det tror jeg, at regeringen har fundet ud af, at man kan ikke melde sig ud af alle konventioner. Man kan ikke nødvendigvis altid smide alle de kriminelle udlændinge ud. Og selvom Venstre på sit sommergruppemøde i 2014 vedtog, at man skulle gå ind og forhandle om de her konventioner, og i øvrigt prøve at få ændret nogle af dem, så har Lars Løkke jo sagt, at det kan vi ikke. Og det er jo blandt andet det, som Dansk Folkeparti gerne vil have. Og Dansk Folkeparti har det problem, at nu har de altså Nye Borgerlige på den anden side. Og det betyder, at i en valgkamp, der vil Nye Borgerlige altid kunne... Altså hun siger jo bare, at det finder vi ud af. Ligegyldigt, hvad der bliver sagt, ikke kan lade sig gøre.
Altså, og hun, det er Pernille Vermund?
Det er Pernille Vermund. Så det bliver et af temaerne, men det er også et meget farligt tema, fordi hvorfor har man ikke leveret det, som man har sagt nu her igennem det sidste års tid på udlændingeområdet?
Mm-hmm. Så må jeg spørge dig, Eivind, om det så er... Altså, vi har mange gange talt om, også sådan historisk, om flygtningevalg, hvor valgkampen har handlet om flygtninge, og det har ligesom været det afgørende.
Ja.
Er vi nu i en situation, hvor det faktisk er det modsatte? Altså, hvor vi har en flygtningedebat, som du selv var inde på det her med, at Lars Løkke vil gå på talerstolen og sige, hvis vi skal snakke nok om flygtninge, så skal vi ikke have valg. Altså han vil gå op og minde Dansk, du er selv inde på det, han vil gå op og minde Dansk Folkeparti om, at hallo, altså det er far her, der kører den hårde stil. Hvis I vil have, hvis det skal blive blødere, så skal vi have valg.
Ja, men det vil så være temaet. Men problemet er lige nu, at temaet på flygtningeområdet, som jeg ser det, vil blive så hårdt, så barsk, men også så urealistisk, at der vil være nogen, som siger, at nu kan det godt være, at det er lige overkanten, og i øvrigt, hvorfor har de ikke gjort det indtil nu, når de alle sammen siger, at de vil gøre det? Mm-hmm. Så, og derfor tror jeg, at det, du også lige strejfede, det var det, jeg var enig med dig i, at Dansk Folkeparti kunne være interesseret i at få et hurtigt valg, nu, inden de nye borgerlige er blevet etableret rigtigt. De er faktisk ikke engang godkendt endnu, det når de nok at blive. Men de er jo ikke godkendt endnu. Ja. Altså, og samtidig så har de jo ikke nogen stillet op i alle kredsene. Så det kan da blive rimelig interessant, fordi prøv at tænke, hvis der nu går et år og to år, og de nye borgerlige sidder der og bider Dansk Folkeparti i haserne og siger, hvor kommer alle de asylansøgere fra? I sagde jo, at de skulle stoppe. Hvorfor har I ikke fået grænsekontrol nede ved permanent grænsekontrol? Og hvorfor har vi ikke med de her konventioner, hvorfor er de ikke væk? Altså, det kan de jo køre. De kan køre Dansk Folkepartis egen linje nu ud, bare på den anden side. Mm-hmm. Så det, der ville være klogt, og det var vel derfor, kunne jeg tænke mig, at Søren Espersen var i offensiven i morges i News, hvor han sagde, lad os enten få et valg, eller lad os få en dronningerunde, fordi nu kan vi lige så godt, fordi det hele falder sammen.
Ja, skal vi bare lige få en god ordens skyld, tage forskellen på altså valg og dronningerunde. Dronningerunde, så bliver der ikke udskrevet valg?
Nej, så går statsministeren til dronningen og siger, jeg kan ikke lige finde ud af, om jeg har et flertal. Man finder ud af, hvem der vil pege på dem, og så skal de så pege på en eller anden.
Og så skal de alle sammen op til dronningen
og sige, hvem de peger på som forhandlingsleder.
Ja.
Ikke? Er det rigtigt?
Jo, men det vil også medføre, at der skal laves et nyt regeringsgrundlag.
Ja, det er det.
Og kan så kampen komme til at stå i det her. Så, og det er jo et spørgsmål om, at jeg går ud fra, at Søren Espersen, han vil tvinge Liberal Alliance på banen og sige, vi støtter fortsat, Løkke som statsminister, ikke?
Ved I, hvad jeg tror? Jeg tror, der altså det er ikke noget særligt, det siger I også, men der er jo bare tummel på den borgerlige side. Det tumler jo hårdt. Ja, ja. Så jeg kommer til at sidde og tænke på 70'erne og så lidt venstrefløjen, altså kan man sige. Og sådan set en Anker Jørgensen. Anker Jørgensen regerede jo i 1901 ikke rigtig, havde et rigtigt flertal, altså i 70'erne, ikke? Altså, der havde Fremskridtspartiet, som jo er forløber for Dansk Folkeparti, der havde de jo egentlig. Det ville de hellere have Anker Jørgensen, bare han ikke bestemte alt muligt. Altså, og så kunne det dingle rundt i 70'erne. Det var sådan, det foregik, og så havde vi så en kæmpe konkurrence ude på venstrefløjen med nogle partier, der gik helt vildt til næsten. Nu kommer nogle kæmpe overbud kommunister,
og
sømanden kom senere, han kom senere. Men det bare, der er jo noget 70'er over det danske folketing nu, men bare hvor det er på borgerlig side, du har noget, der ligner det, vi havde på venstrefløj og så videre. Om Dansk Folkeparti i den situation synes, at det kunne være sjovere at have en Mette Frederiksen, der heller ikke skal bestemme for meget set med deres øjne, at det hun selv går ind for, det ved jeg ikke, men det tror jeg ikke på. Jeg tror bare, at vi kommer, og det er også det, der er Løkkes chance, at det er, at han kan gøre sådan lidt Anker Jørgensen-agtigt, dingle rundt i en situation, hvor der, når det kommer til stykket, ligesom Per siger, ikke rigtig er nogen, der vil have det valg.
Ja. Jo, men jeg vil også sige, med Dansk Folkeparti skal man også se på, hvad de har slugt af kameler gennem den senere tid. Altså efterlønsreform, dagpengereform og tidligere topskatlettelser, og så har de jo på eminent vis kunne forklare sig ud af det alligevel, og samtidig øge i stemmetal og så videre.
De har jo stort set selv foreslået de ting, du siger der.
Ja, det har de, men accepteret
det. Nogle kameler så, selv har lavet.
Ja, så det, jamen det er jo utroligt, hvad de er sluppet godt fra,
ja,
ikke sandt?
Det må man sige.
Det må man rose dem for, det er jo eminent gjort. Jo, det.
Men det er jo fordi, at der er nogen i det her samfund, en stor gruppe, som sådan set er ligeglade med så mange andre ting. Men kun har fokus på udlændingeområdet.
Ja, præcis.
Og det er derfor, at Pernille Vermund, hun kan sige, hvad Søren hun har lyst til, og ikke stå til ansvar, og ikke kunne forklare noget som helst om nogle andre ting, heller ikke om udlændingeområdet. Bare hun siger, alle de ting, hun gør på det område.
Ja, og så får de foden ligesom indenfor.
Trump. Trump, han kan jo også bare sige en hel masse ting, uden at det er rigtigt, og så videre. Og alle folk, mange af dem, der stemmer på ham, de siger, det er sådan, vi har hørt det, vi gerne vil høre, og det er ligeglad, om det er rigtigt eller forkert.
Nu bevæger vi os ud i det, der vist på moderne dansk bliver kaldt det postfaktuelle samfund. Lad os, det kan vi vende tilbage til.
Det er spændende.
Jamen, det er meget spændende. Ja. Postfaktuelt, det er altid meget spændende.
Ja, det er meget nemmere, har
meget. Ja, men derfor kunne jeg tænke mig bare lige at hoppe tilbage til det sådan set faktuelle, nemlig fortiden. Fordi, Steen Gade, du er inde på det her med, at du ser lidt den samme tummel, som der var i 70'erne. Men må jeg så ikke spørge dig, altså, vi er jo det gode gamle folketing. Ja. Vi vil jo gerne lære af historien. Hvad kan vi lære af den situation, der var i 70'erne? Altså, hvad skal vi lære af Anker og 70'erne der, som jo endte med, at han fik støvlen, og så kom Poul Schlüter, og så var der ikke meget rødt de næste 10 år. Kan vi lære noget af det?
Der var heller ikke så meget, det var jo ikke sådan, det blev voldsomt rødt i 70'erne, men der var mange røde partier. Det er jo det, der egentlig er det, jeg vil sige. Man kan ikke lære andet, end at vi må prøve at snakke om i det her land, om vi dybest set vil have noget uregerligt, altså hvor der ikke rigtig kan besluttes noget særligt. Fordi jeg tror faktisk, at den der 2025-plan på en måde er et forsøg på at se ud, som om man kan lave en vældig fin, langsigtet politik, men dybest set et udtryk for, at det kan lykke overhovedet ikke. Men han kan godt lave forringelser for kontanthjælpsmodtagere, han kan godt lave nogle helt konkrete ting, men den der langsigtede politik, som jeg jo mener, Danmark har brug for, ikke den Løkke har lanceret, men jeg mener, Danmark har brug for langsigtet politik, det havde Danmark sådan set også i 70'erne, men det var der bare ikke. Det var der bare ikke vilje til i Folketinget. Så man kan vel ikke bruge det til andet, end at konstatere, at vi nok er i en fase nu, hvor der er så stor usikkerhed i dem, der danner flertallet, at der ikke kan laves nogen klar linje.
Men Steen, hænger det sammen, når du siger... altså, der er lidt to spor i det her, ikke? Altså, du vil gerne have, og det tror jeg, det kan vi jo nok godt alle sammen blive enige om, hele raden rundt, alle os under det røde-hvide flag, var jeg lige ved at sige... at langsigtet politik er jo godt, vil jo gerne have, altså det bliver jo også efterspurgt, at det der med sådan nogle kortsigtede planer, det duer ikke, og så bliver det lavet om efter et år, det får vi ingenting ud af. En langsigtet plan vil vi jo alle sammen gerne have. Men så siger du, bare ikke lykkes, men hvis man er politiker, og nu er han tilfældigvis blå, så er hans job og hans vision vel lidt mere blå end din, og derfor fremlægger han en langsigtet, men blånende plan, og så er det så den, der skal forhandles om. Det er vel... Det er vel i princippet fair nok?
Jamen, det er jo sådan, at det ikke er fair nok. Det er ikke fair nok. Jeg tror bare ikke, at han kan lave den. Det er det, jeg egentlig prøver at sige. I det flertal, der...
Men tror du, den er bevidst urealistisk? Det er det, jeg mener om.
Ja, for det er derfor, den er blevet 10 år, ikke 5 år. Og det er derfor, eller 7 år. Ja, det er det bare.
Det er helt
rigtigt. Altså, man kan også lave en på 20 år.
Altså, nu skal du ikke give nogen gode idéer, Steen.
Når det er den slags planer, altså det er klart, man kan godt lave nogle andre med nogle mål, man skal nå i løbet af de år. Det er ikke det, jeg siger, men her, hvor det jo er sådan en plan, som går ned i de forskellige ret økonomiske ting og så videre, altså den er der lavet med vilje, den er så langt væk, at han kan komme igennem nogle år her, eller i hvert fald prøvet lave sådan, at han kan komme igennem nogle år her, hvor det ser ud til, at han har en linje.
Mm-hmm.
Jo, men spørgsmålet er, hvem der vil have en langsigtet plan? Hvem er det, der beskæftiger sig med begrebet en langsigtet plan? Det er politikere, og det er kommentatorer, og det er embedsmænd i ministerierne. Men dem, der bliver skåret i deres kontanthjælp, de er sgu da ligeglade med, havde jeg sagt, undskyld, det er da ligeglade med en langsigtet plan, fordi de skal overleve her fra den 1. oktober med det der kontanthjælpsloft og alle de andre forringelser, der er sket for de udsatte grupper. Og derfor, så tror jeg, at man tager helt fejl, at fordi alle de her folk i systemet, de siger, lad os få en langsigtet plan og lederskribenter osv. Altså de borgere, der bor i Danmark, der bliver ramt af det nære, det nutidige, der sker i den her regering, de er da fuldstændig ligeglade med, om der kommer en langsigtet plan. De skal bare overleve nu, økonomisk. Ja. Og det er et problem. Det er et kæmpe problem. Og grunden til, at Lars Løkke pludselig fandt ud af, at han ville lave en 2025-plan, det var jo fordi, at han ikke kunne se foråret her, at han kunne levere den der 5% nedsættelse af topskatten til Liberale Alliance, så sagde han, hovedsager, nu forlænger jeg den bare lige med 5 år. Og så siger alle kommentatorerne, nej, hvor var det smart, fordi så finder han bare nogle flere penge i det der råderum der. Mm-hmm. Altså det råderum, det er jo noget, som man sidder og finder ud af, hvor meget der skal til, og så siger man, nu har vi råderummet. Og så laver man nogle planer bagefter til, hvordan man får de der penge ind. Men prøv lige at tænke, det der ligger i den der 2025-årsplan, er der overhovedet noget, der ikke rammer nogen forskellige grupper i det her samfund? Altså SU'en, kontanthjælpsloft og alle de her ting, det er jo noget, som går ind og rammer beskæring af uddannelseområdet osv. Det er jo noget, der rammer bredt i det danske samfund. Mm-hmm. Og jeg har så svært ved at se, hvor Venstre egentlig skal få sine stemmer fra, når der kommer en valgkamp, og hver eneste af de her detaljer, de kommer ud og rammer i det nære. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, økonomer og sådan nogle folk, der siger, hvor er det dejligt i 2025, så sker der et eller andet godt for Danmark. Men indtil vi når 2025, der har man marginaliseret flere og flere grupper i det her samfund, så det faktisk kan blive en stor økonomisk bet for det danske samfund på det tidspunkt, fordi der er så mange, som ligesom skal ind på banen igen bagefter. Det er et kæmpe problem. Det har man jo ikke regnet ind som en dynamisk effekt.
Nej, men Eivind Vesbo, må man ikke også... Ja, lad mig spørge dig, om ikke det også er utopisk at sige, når man vi vil lave en plan, og den må gerne være måske ikke 10 år fremtiden, men relativt langsigtet. Fordi den må gerne være langtidsholdbar, den her plan. Men er det ikke utopisk at tro, at man kan lave sådan en plan, som ikke rammer nogen i det nære? Altså, det er vel også, altså, det er vel det, der er svært ved at være politiker, hvis vi skal tage dem lidt i forsvar. At det er sgu noget af en urias post, så, hvis man siger, når man vi vil have langsigtede planer, men de skal ikke rigtig ramme nogen i det nære, fordi så er der ingen, der vil stemme på de her planer. Altså, så skal man da virkelig sno sig.
Nej, det er jo et spørgsmål om prioritering, for det er et spørgsmål, hvem er det, man gerne vil ramme? Er det dem, der har det svært i forvejen? Og så til dem, som har nok i forvejen, at de får nogle bedre forhold? Mm-hmm. Eller er det faktisk omvendt, at man godt vil prøve at lave det, som Lars Løkke plejer at sige, jeg vil gerne passe på Danmark, men som jeg ser det, så passer han jo ikke på hele Danmark. Han passer på noget Danmark, og resten, det er dem, de udsatte grupper, og dem, som har det svært, dem passer han jo ikke på, fordi det er dem, der bliver ramt af det her. Og det er jo, det synes jeg er et kæmpestort problem. Og så i øvrigt, sådan en 10-årsplan, det er jo et fatamorgana, fordi vi ved jo godt, at i løbet af 10 år, der kan komme 3-4 nye regeringer, som kan lave alt det om, som man har satset på indtil 2025 og 30. Så er der nogen, der siger, jamen så laver vi bare nogle forlig, og så er alle sammen bundet af dem. Altså, den her regering har jo vist, at det der med indgå forlig og overholde dem, mm-hmm. det er jo ikke sikkert noget, man har tænkt sig at gøre i fremtiden her i det politiske system. Det er ikke rart, fordi det var der jo alligevel noget. Jeg har selv siddet og været med i nogle forlig, hvor man tænkte bagefter, uha, det skulle jeg ikke gjort. Men jo ikke komme ud af dem igen. Men det kan man altså nu, for nu overholder man bare ikke de forlig, der er indgået.
Mm-hmm. Per Kålund?
Ja, altså lige det her med helhedsplaner. Altså, jeg synes, tanken i sig selv er jo smuk og rigtig og så videre, men den er jo ikke praktisabel. Og så med min erfaring i den kommunale verden omkring planer, altså kommuneplaner og regionplaner, og man sætter en masse i værk, og der er drøftelser og diskussioner, og alle er involveret om borgermøder og alt muligt. Og så når man frem til en kommuneplan, respektive en regionplan, hvad det nu hedder, og det går så i kommunalbestyrelse, regionsråd, hvor det nu går hen. Og hvad tager det at vedtage sådan en? Det tager en halv time, og så siger man, netop ud fra det, Eivind siger, at jamen, det er en plan her for 20 år frem i kommunen her, ikke sandt? Jamen, vi ved jo, der sker jo ændringer, ikke sandt? Så må vi gøre det. Og på samme måde, så er der et dagsordenspunkt om navn på en ny skole, ikke sandt? Og det tager 4 timer og bliver udsat til næste møde, og så videre, ikke sandt? For, altså, det er bare for at sige, at det er det nære, der betyder rigtig meget for folk at vælge. Det gælder også denne her helhedsplan, ikke? Og så kan man sige, at de politiske partier skal selvfølgelig have deres visioner og idéer, og hvad vi vil på lang sigt, og så videre. Jeg synes, man skulle ændre navn på den helhedsplan. Jeg mener ikke, landet er en situation, at man har brug for en helhedsplan. Man kan tage dem punkt for punkt, og så se, hvad der er flertal for, hvad man kan få igennem i Folketinget, og så køre igennem på den led der. Jeg mener, det er jo ikke stavning med 30'ernes reformer eller Jens Otto Krag med 60'erne osv. Det er jo ikke den situation, landet er i. Så jeg synes, man skal tage det her pilden styk for styk og få det vedtaget eller forkastet og lægge den vægt i det, som de politiske partier vil.
Altså jeg er sikker på, at hvis du spørger Anders Samuelsen, så er det 5% eller kaos.
Ja.
Det er mit bud, men det afhænger selvfølgelig af, hvem man spørger. Men Per Kålund, altså, siger du også dermed, at det der med langsigtede planer,
ja,
det er simpelthen, altså det er utopisk, det er slet ikke det, vi har brug for. Vi skal ligesom steady i sailing, og
nej,
så...
Nej, vi skal have langtidsplaner.
Okay.
Og så DSB skal have det, og alle mulige myndigheder og så videre skal have nogle
langtidsplaner. Det er godt, du lige nævner DSB.
Ja, ikke? Fordi... det skal køre på skinner.
Ja, det.
Og så videre.
Tak,
skæbne. Man skal have planer, uddannelse, skole og gymnasier, så vi skal have alle deres planer. Men at tro, at det er noget, der ophidser befolkningen og vælgerne og tage stilling, skal vi stemme om en helhedsplan? Det skal vi da ikke, vel? Og så bliver som Reivin siger, jeg bliver ramt af det, jeg får ingen topskatlettelse, eller jeg bliver ramt af det der kontakt, og så videre, ikke? Der vil den enkelte jo tage stilling til det punkt, som præcis rører dem, ikke? Så jeg tror, at det er fejl på den måde at gå frem med en helhedsplan som sådan.
Nå, men det er måske det, jeg ikke helt forstår så, fordi det lyder som om, at politikerne ikke skal lægge noget frem, som kan komme til at støde nogen på manchetterne, at man simpelthen skal fremlægge noget, som... for mig at se, handler det jo også om, især der, hvis man er statsminister, og siger, prøv at høre, nu fremlægger jeg en plan, og der er nogen, som vil blive berørt af det her. Og så kan det være de svage, eller det kan være de rige ud i Gentofte, eller nogen, eller militæret, eller nogen. Men nogen skal ligesom overtales til at sige, prøv at høre, for at vi alle sammen kan få det bedre, så er der nogen, der er lige nødt til at give en lille smule eller et eller andet, men
ideen,
er det ikke den overtagelse, man også skal...
Ideen i helhedsplan er, at I må tage det hele her. Noget er godt, og noget er ondt. I må bare tage det hele, ikke sandt som sådan. Og hvem får man til at stemme for det hele? Og så, jeg tror ikke på tanken om det. Det tror jeg altså ikke. Men...
Ja. Steen Gade, ja?
Jamen, man kan jo sige, at egentlig... var vi jo kommet med det der 2020-plan, kan man jo sige. Der var jo sådan, om man altid kunne lide det eller ej, men der var sådan nogle overordnede mål, som faktisk forenede sådan store dele af opposition og regering, og også skiftende regeringer på det der tidspunkt. Altså det var jo faktisk sådan, at der lå sådan en slags grundskitse. Det var ikke altid, jeg selv var så vild med alt det der, men der kan man så måske rose de radikale for at holde fast på det nu med nogle overordnede linjer. Men så er det, Løkke kommer, og så siger han, nu laver vi noget nyt. Altså, tænk som han bare havde så sagt, at det er den, vi sådan stadig går ud fra, men vi kigger lidt på den, fordi man er nødt til at kigge på den undervejs. Det er jo sådan set sådan, det er. Men det der med at have nogle langsigtede mål, det er det noget, jeg mener er helt, helt afgørende. Det, der er meget interessant, det er, at nogle af målene i 2025-planen, det er jo helt forsvundet. Altså nu tager sådan noget, som jeg mener er helt afgørende, klima og miljømål, de er non-existent. Er der nogle sociale mål i 2025-planen? Nej, det er der ikke. Der er derimod nogle mål, økonomiske mål, og der tror jeg, vi rammer ned i kernen af, hvis folk skal forlige sig med, altså hvad det er, vi egentlig har som mål, så kan du ikke bare gå rundt og sige... et eller andet om, at så skal økonomien se ud på den og den måde, og så videre. Folk vil selvfølgelig have, at man gør noget for, at folk kommer i beskæftigelse. De vil faktisk også gerne vide noget, have en diskussion om, hvordan man skal sørge for, at der kommer noget beskæftigelse, men de vil også have, og det synes jeg, de har ret i, så må der også være en række andre mål, så det begynder at ligne noget. Altså, det er meget interessant, at globalt, prøv lige at tænke, globalt har vi i FN gået med til nogle 2030-mål, som er ganske konkrete om, hvordan verden skal se ud i 2030. Det er 15 år fra nu. Der skal ikke være nogen, der sulter i 2030. Jeg siger ikke, at alt politikken er på plads, men jeg siger bare, det er jo interessant, det kan man godt gå med til. Men man kan ikke gå med til at sige, at der ikke skal være nogen, der lever under en eller anden niveau, en eller anden fattigdomsgrænse i 2025 i det her land. Det er da egentlig bemærkelsesværdigt, for nu at nævne det. Og derfor tror jeg ikke, vi har dybest set ikke, hvad skal vi sige, folkelige engagerende mål. I stedet for har vi noget mere eller mindre økonomisk teori skrevet ind i nogle planer om, hvordan vi gerne vil have, eller nogen gerne vil have, at økonomien ser ud i 2025.
Mm-hmm. Ej, men værsgo.
Men da vi har jo haft en helt absurd debat frem med da det her, altså frem til de her mulige forhandlinger. For hovedtemaet, det har jo været, i forhandlingerne, det har været 5% nedsættelse af topskatten, ja, og udlændingestramninger. De to har, ting har stået, at hvis nu Liberale Alliance fik deres 5%, så skulle Dansk Folkeparti have nogle udlændingestramninger. Og det har ligesom været hovedtemaet. Og det har været det, når man har set Deadline og andre steder, så har intervieweren spurgt den ene part, går du ind for udlændingestramninger? Og hvad skal man svare? Fordi man ved ikke, hvad det drejer sig om, fordi udlændingestramninger er mange ting. Og det andet spørgsmål, går du ind for 5% topskattelettelse? Det har ligesom været hovedtemaet. Men det kan man jo ikke, det kan man jo ikke få folk til at blive engageret i det her, fordi de har en hverdag, de har en nære hverdag, hvor de kan blive ramt. Og det, som er udgangspunkt, synes jeg, er et kæmpe problem, det er, at fordi regeringen går ud og siger, nu har vi siddet og regnet på 2025-planen, og der har vi fundet ud af, at der er så meget i et råderum. Det er jo et rent fiktivt beløb, fordi man har regnet ind, at hvis vi gør sådan og sådan, så sparer vi der og der. Men
det er sådan noget med dynamiske effekter, ja, og sådan, ja, noget, men som alle er nogle lidt spøjsertal.
Det kunne lige så godt blive et helt, helt andet beløb. Og derfor er det jo, at det der beløb, der er til de forskellige grupper i det danske samfund, det er jo ikke fixeret på en bestemt størrelse. Det kan man jo lave op og ned, alt efter hvad man har lyst til, hvilke råderum man gerne vil have. Så derfor så kan man jo sagtens sige, at man vil bruge nogle penge på nogle af de grupper, som bliver ramt af det, som man nu vil skære ned på. Fordi det, der er sagen her, det er, at det er jo ikke en nødvendighed. Den økonomi er jo ikke en nødvendighed. Det er noget, man vælger politisk, ideologisk, at sige, nu skærer vi på alle de her ting, for mange af de ting, der synes vi, der er for meget af. Mm-hmm. Og det er jo en absurd situation, at alle hopper med på præmissen om, at de tal, der kommer fra Finansministeriet eller kommer fra regeringen, at det er bare dem, man skal tage udgangspunkt i. Fordi man kan jo regne på nogle helt andre måder og få nogle helt andre indfaldsvinkler.
Det er godt, du siger det, Eivind, fordi det vender vi tilbage til lidt senere, når vi skal diskutere det lille slagsmål, der er opstået mellem Henrik Sass og Claus Hjort. Det er noget med regnemetoder, nemlig. Steen Gade?
Nej, men hvis vi skal snakke lidt videre om det der med planer. Altså, dengang SF var i regering, der prøvede jeg selv at se, hvad kunne vi gøre for, at de der 2020-mål, som jo også var sådan nogle meget økonomiske og så videre, men sådan det var alligevel rimelig klare og ikke sådan okay på den måde. De der 2020-mål, som var økonomiske, at det blev suppleret med nogle sociale mål, så prøvede vi at få lidt forkølede sociale mål.
Ja, det var lidt forkølede.
Forkølede. Der var ikke stor vilje til det, men og så skulle vi, og så havde vi trods alt en energiaftale, som også gik til 2020, som med nogle klimamål. Men tænk så, om vi nu i det her land begyndt at diskutere det, ligesom man faktisk gør globalt i de der 2030-mål. Mm-hmm. Der diskuterer man jo bæredygtig udvikling. Der vil sige, at man har også nogle økonomiske mål, man har nogle miljømæssige mål, nogle sociale mål. Tænk så, om man lavede sådan en plan, for, som så godt kunne være måske 10 år, fordi den skulle ikke være så detaljeret, og sige, hvad er det her samfunds mål på det sociale område, inklusive psykisk velbefindende og sundhed og alle de der ting. Hvad er vores mål om 10 år? Hvad er vores mål omkring, hvordan vi får økonomien til at hænge sammen og beskæftigelsen og sådan? Og hvad er vores mål i forhold til klima og miljøformål? Tænk sig, om vi havde sådan nogle guidelines og fik nogle diskussioner i befolkningen om det. Det tror jeg, man godt kunne forholde sig til. Fordi folk kan godt forholde sig til, at vi for eksempel vil være fri for fossile brændsler og vil have vedvarende energi, selvom det ligger i 2050. Mm-hmm. Men det er bare et forsøg på at tænke videre, hvordan man faktisk godt kunne lave nogle planer, som kunne engagere folk, og som man måske ligefrem kunne få folk til at sidde og diskutere.
Det er nogle pejlemærker, og det synes jeg er helt, og sådan noget skal man også have, ikke sandt? Men det problemet opstår i det øjeblik, at man konkretiserer, ikke? Jo. Hvem går ikke ind for vindenergi? Det gør vi alle, som synes, det er godt at få noget vindenergi og så videre. Men den dag, der skal placeres en vindmølle ud for din sommerhusgrund i Sejøbugten, ikke? Hvor er du så henne? Og så det er den dag, det bliver konkret, og så rammer nogen, ikke sandt? Så bliver det vanskeligt. Det er jo det, der opstår.
Jo, men det er jo også den debat, der er vigtig. Fordi sidde og diskutere, om der er 40 milliarder eller 55 milliarder til noget, man ikke rigtig kender de konkrete udmøntninger af, det er jo en absurd diskussion, dem kan man ikke følge med i. Men man kan jo tage stilling til om man vil have vindmøller i Sejrøbugten, eller om man vil, om man vil ramme folk på kontanthjælp, eller om man vil gå ind for det, som vi har vedtaget gennem mange år, nemlig at vi skal have nedbragt CO2-udslippet. Og nu siger den her regering, nu får det lov til at stige lige nogle år, og så skal vi jo så hente det hjem igen, ikke?
Og kvælstofudledninger for landbrug for at slå os lige.
Men alle de her ting, og det er jo noget, som man kan tage stilling til,
ja.
Og jo at noget, som rammer en i ens hverdag, og som rammer en i ens miljø, og det er meget mere relevant at diskutere de ting, end at diskutere et eller andet fiktivt milliardbeløb, om man kan gå ind for det beløb, eller hvor meget der er. Fordi Socialdemokratiet, de siger, jamen de holder sig til det tidligere
rådighedsbeløb. Ja.
Og regeringen har så fundet nogle flere penge fiktivt.
Ja.
Og det vil sige, så diskuterer man to fiktive beløb, uden egentlig, at der er meget reelt indhold, folk kan tage stilling til.
Men de her, lad os vende tilbage til de der reelle, skråstreget fiktive penge lidt senere, fordi jeg vil bare lige, inden nyhederne her, lige bruge de sidste 4 minutter på at høre. Sten, når du siger det her med, at vi skal have nogle sociale mål, miljømæssige mål og det ene og det andet, og det er vigtigt, og det er det, vi bør tale om. Hvis man så ser på Anders Samuelsen, så har han jo bare et andet ideologisk udgangspunkt. For ham er de der 5 procentpoint på topskatten det allervigtigste. Ja. Det er dem, der gør hele udfaldet, og derfor vælger han at tale om det. Og derfor vælger han også i dag, eller også var det i går, at han siger til Børsen, at han allerede skulle have væltet statsministeren 30. august, da han fremlagde den her 2025-plan. Men fordi, som han siger, vi er flinke folk i Liberal Alliance. Nu prøver vi så at løbe den hjem. Skal vi bare lige bruge de sidste 3 minutter op til, hvor det ligesom sætter forhandlingsviljen? Fra nu af.
Altså, jeg tror da, hvis nu Anders Samuelsen sad her, så ville han lave en lang forklaring om, hvorfor det her hans ene mål, hvorfor det er så vigtigt for det danske samfund.
Det tror jeg også, han vil.
Men jeg har svært ved at se, at det er vigtigt for det danske samfund. Det kan være vigtigt. Der er nogle mennesker, der får en skattelettelse, og som jeg ikke tror betyder så meget for dansk økonomi.
Men lad os ikke diskutere selve det. Men hvor, altså, hvordan er vejret i forhandlingslokalet så, havde jeg sagt? Temperaturen?
Jeg tror, at temperaturen er dårlig. Men jeg tror, at Løkke er ikke en god håndværker, men han er god til at dingle rundt i det landskab, han har. Jeg tror, det er sådan, det er. Altså, det er det,
Per Kolum, hvad siger du i forhold til sådan en udmelding her?
Jeg synes, man skal lægge mærke til, at den gode Anders Samuelsen har jo flere gange sagt, at forhandlingerne er jo ikke engang gået i gang endnu. Det har han jo sagt flere gange.
Det er vel også det, han siger, at nu prøver vi at løbe den hjem selv. Altså, det er vel, lad os forhandle om.
Ja, men altså, jeg tror sådan set, at de sætter sig sammen her i løbet af nogle få dage og forhandler. Det tror jeg. Med Samuelsen.
Mm-hmm. Arvind Vesselbo?
Jo, men jeg vil da sige det samme som Anders Samuelsen. Han skal jo ikke være skyld i, at det hele bryder sammen. Så derfor siger jeg, går ind og forhandler. Ja. Men det er jo de andre, der ikke vil gå med til de der 5% nedsættelse. Så derfor har han siger, jamen jeg går ind og forhandler, og det I bare skal vide, det er, at jeg skal have de der 5%, og så vil jeg gerne forhandle med alt det andet. Og så siger Dansk Folkeparti, jamen vi vil ikke gå med til de der 5%, jamen så, det kan jo...
Vi
har ikke gang forhandlet endnu. Hvordan kan I så sige, at I ikke vil gå med til dem? Der kan jo være, der er noget. Men jeg har bare svært ved at se, at Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, de kan møde hinanden omkring de der 5%.
Det har de jo også selv, og der er det jo så, Lars Løkke skal sidde i midten af det der.
Hvordan kan vi så lande?
Ja, det ved jeg ikke, men vi kan jo lande den således, at Lars Løkke så går på talerstolen på torsdag.
Ja,
og siger... åbningsdebatten og siger... Vi behøver ikke sidde her så længe, fordi...
Nej, han kan gå op inden debatten begynder.
Ja, præcis.
Men nu vil jeg lige gentage, hvad jeg mener, og så videre, og derfor udskriver jeg valg til den 26.
Er der ikke noget med, når man springer ud et eller andet højt sted fra og råber, jeg springer, så kommer der løbende nogen med sådan et sikkerhedsnet eller sådan et eller andet, som fanger dem i det øjeblik, de så springer, ikke?
Men hvem skulle redde Lars Løkke her? Men det er sikkerhedsnet.
Det er der Samuelsen, der skal reddes.
Nå, okay.
Nå, du mener, det er Samuelsen, der er ved at springe?
Nå, okay.
Okay, jeg blev også lige fortabt i den metafor der. Men...
Yeah. Nå, okay. Ja, det er svært at se.
Ja, det er meget svært at se, men altså... Jeg vil sige det sådan her. Altså, hvis der er noget, jeg har, og det har jeg sagt mange gange i det her program også, men altså, hvis der er noget, jeg har lært, så er det, at det, vi gætter på, det er aldrig det, der sker. Der sker et eller andet, hvor man tænker, du, hvad i alverden foregår der her?
Så, men vi har jo ikke gættet på noget fælles.
Nej, det er rigtigt. Der er ikke, der er ikke kommet noget fælles bud fra det gode gamle endnu.
Så vi, vi har dækket os ind.
Vi er helgarderet. Ja, ja, alt er godt. Lige om lidt skal vi have en omgang nyheder, men derefter skal vi lidt tættere på de her Henrik Sass og Claus Hjort, som er kommet op og toppes om nogle tal, og så skal vi også se på Dansk Folkeparti og Europol. Men først er der nyheder klokken 11.